Με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε τη σελίδα 1009, την είναι προς Κορινθίους Α. Αυτό το κεφάλαιο μου έδωσε ο Κύριος τώρα να διαβάσουμε εντάχει, γιατί θα έρθει και αδερφός εντός 20 λεπτών, οπότε ας μην χρονοτριβώ άλλο. Το κεφάλαιο Δέλτα. Να ξεκινήσουμε. Ούτως σας μας θεωρεί πας άνθρωπος, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμους των μυστηρίων του Θεού. Το δε επίλοιπον ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί, έκαστος πιστός. Εις εμέ δε ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών. Ή υπό ανθρώπινης κρίσεως, αλλού δε ανακρίνω εμ' αυτόν. Ή υπό ανθρώπινης κρίσεως, αλλού δε αμακρίνω εμ' αυτόν. Διότι η συνείδησή μου δε με ελέγχει ουσιδέν, πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Ώστε μην κρίνεται μηδέν προκαιρού, έως αν έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει, φέρει εις το φως τα κρυπτά του σκότους και θέλει φανερώσει τα δουλά των καρδιών. Και τότε ο έπαινος θέλει γίνει εις έκαστον από του Θεού. Μέχρι εδώ, αδελφοί αγαπητοί, για τώρα. Με τη χάρη του Θεού, αδέλφια μου, ο αδελφός μας εδώ πέρα που μιλάει ο Παύλος, φυσικά δεν τον ελέγχει η συνείδησή του, γιατί είχε γίνει κατά πάντα με το θέλημα του Χριστού, ακολουθούσε τα βήματα του Κυρίου, είχε αποκάλυψει τον λόγο όλων χωρίς να ζούσε την περίοδο που ο Κύριος είχε τη διακονία του. Ο Κύριος τον ευλόγησε όμως και του έδωσε όλη αυτή τη χάρη που είχαν και οι Απόστολοι και ίσως κάποιος αποκαλύψει επιπλέον. Και μας λέει ο αδελφός μας ότι εγώ, αδέλφια μου, δεν με ελέγχει η συνείδησή μου. Παρ' όλα αυτά όμως δεν καθησυχάζομαι. Γιατί, αδελφέ Παύλο, εσύ δεν καθησυχάζεις, αφού είσαι, θα λέγαμε, η επιτομή της αγιότητας από ανθρώπους. Γιατί όταν κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, τότε αρχίζει και βλέπει και δίπλα από αυτόν. Λέει σε ένα σημείο ότι πας, λέει, με το δικό σου δοκάρι να βγάλεις το ξυλάριο από το μάτι του αδερφού σου. Και δικαίως του λόγου εκεί πέρα ο άνθρωπος, με ποιο δικαίωμα πάει να κρίνει τον άλλον. Θα μου πεις, εσύ που δεν έχεις δοκάρι ούτε ξυλάριον, εσύ μπορείς να πας να βγάλεις το ξυλαράκι από το μάτι του αδερφού σου. Γιατί εσύ δεν έχεις κάτι να σε ενοχλεί και βλέπεις καθαρά. Και έτσι καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα ο αδερφός μας ο Παύλος λέει ότι παρόλο που εγώ δεν έχω τη συνείδησή μου να με ελέγχει για κάτι, παρόλα αυτά δεν είμαι δεδικαιωμένος. Οπότε, αδελφέ μου, γιατί δεν είσαι δεδικαιωμένος? Γιατί εγώ ασπάζομαι τα προβλήματα των αδερφών μου. Εγώ κάνω δικά μου τα προβλήματα των αδερφών μου. Και όταν ο αδερφός μου πονάει, και όταν ο αδερφός μου ασθενεί, και όταν ο αδελφός μου έχει κάποιο πρόβλημα, γίνεται και δικό μου πρόβλημα. Και όταν ο αδερφός μου πέφτει, πέφτω και εγώ. Και όταν ο αδερφός μου αδυνατεί, αδυνατώ και εγώ. Οπότε δεν γίνεται να νιώσω δεδικαιωμένος, γιατί νιώθω τον πόνο του άλλου. Νιώθω ότι πρέπει να στηρίξω τον άλλο. Με τη χάρη του Θεού, αδέλφια, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε. Δεν λέω πως δεν το κάνετε, αρχίσω εγώ να σκέφτομαι και τους άλλους, όχι μόνο το δικό μου περπάτημα. Επειδή εγώ μπορεί τώρα να έρχομαι 4 φορές την εβδομάδα και μπορεί να έχω χρόνο να προσέχομαι και να διαβάζω, δεν θα μου πει ότι καθησυχάζομαι εκεί πέρα. Τώρα πρέπει να αρχίσω κι εγώ να βοηθάω μετά τον εαυτό μου και τους άλλους. Τον αδερφό μου τον Σαρκικό, την αδερφή μου τη Σαρκική, την αρβωνιαστιά μου, τον οποιοδήποτε έχει ανάγκη και στήριγμα. Ας ξεκινήσουμε από τους εαυτούς μας, μετά στους οίκους μας και δεύτερον στην εκκλησία μας. Αλληλούια. Και λέει αργότερα ο λόγος του Κυρίου, αδελφοί μου, ότι ώστε μην κρίνετε μηδέν προκαιρού, αδελφοί μου αγαπητοί, έως αν έλθει ο Κύριος, ώστις και θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Πού να ξέρω εγώ τι περνάει ο αδερφός μου και γι' αυτό το λόγο μου φέρθηκε με νεύρα. Μπορώ εγώ να τον κρίνω για μια κακή στιγμή? Εδώ κάποιος αν έβλεπε τον Κύριο την ώρα που ήταν μέσα στο ναό και έσπαγε τα πάντα, θα έλεγε αυτός είναι ο Γιος του Θεού. Αυτός είναι ο Γιος του Θεού που σπάει όλα τα μαγαζιά και δεν αφήνει τους ανθρώπους να ζήσουν. Δεν ξέρεις, αδελφέ μου, ποιος είναι και τι περνάει και τι κάνει. Αν με τα μάτια τα ανθρώπινα εκείνη την ώρα κρίνεις, έτσι, δικαίως του λόγου θα σου επιστρέψει η κρίση σου. Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε το άλοθη που λένε στον άλλον, μέχρι να μάθουμε τι γίνεται, να δικαιολογήσει τον εαυτό του και να καταλάβουμε ότι όπως και εμείς είμαστε άνθρωποι, γιατί ο Κύριος λέει να μην κρίνουμε κανέναν και ότι άμα πεις κάποιον μωρό, δικαίως θα κατακαείς τη λίμνη την κοιόμενη. Μωρός είναι ο ανόητος. Λοιπόν, λέει, αν κάποιον πεις ρακά, θα κατακαεί, είναι δίκαιος προς το, προς την, αν κάποιος πει ρακά, δικαίως θα κριθεί ενώπιον του Συμβουλίου. Αν κάποιος πει μωρό όμως, λέει, θα κατακαεί. Γιατί όταν κάποιον λες μωρό, ενώ είναι κατ' εικόνα και κατ' ομοίωση του Θεού, είναι σαν να λες μωρό τον Θεό, που τον έφτιαξε με την ίδια εικόνα που έφτιαξε τον εαυτό του και με την ίδια ομοίωση που έφτιαξε τον εαυτό του. Άρα λες ότι το δημιούργημά σου που σου μοιάζει είναι μωρό, άρα και εσύ είσαι μωρός. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Οπότε ο Κύριος θέλει να μην κρίνουμε και να μην λέμε κάτι για κανέναν, γιατί δεν ξέρουμε τι περνάει και γιατί είναι δημιούργημα του Θεού. Και όπως εμείς έχουμε αδύνατες στιγμές, έτσι και ο κάθε άνθρωπος έχει μια αδύνατη στιγμή που εμείς μπορεί να μην την καταλαβαίνουμε εκείνη την ώρα. Αλληλούια. Ταύτα δε αδελφοί, μετέφερα παραδειγματικός εις εμ' αυτόν και εις τον Απολλό δια σας, για να μάθετε δια του παραδείγματος ημών να μην φρονείτε υπέρ ό,τι είναι γεγραμμένον, δια να μην επέρεστε εις υπέρ του ενός κατά του άλλου. Διότι τι σε διακρίνει από του άλλου? Επειδή έχεις περισσότερα χρόνια στην Πεντηκοστή, δηλαδή υπερέχεις από τον αδελφό σου που μπήκε χθες? Εάν δε και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Τώρα δηλαδή ζηλεύεις την ευλογία του άλλου. Ο άλλος άνοιξε δουλειά και πήγε καλά. Εσύ δεν έλαβες το μισθό σου? Εσύ δεν έχεις σπίτι? Εσύ δεν έχεις αμάξι? Εσύ δεν έχεις φαγητό? Γιατί να ζηλέψεις την ευλογία που έδωσε ο Θεός στον άλλον, αφού και εσύ έχεις λάβει ευλογία? Για μένα τα λέω, ξαναλέω, αδέρφια μου αγαπητά, έτσι. Εάν δεν και έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Τώρα είστε και χορτασμένοι. Τώρα εμπλουτίσατε, εβασιλεύσατε, χωρίς ημών, και ήθε να βασιλεύετε, για να συμβασιλεύσουμε και εμείς με εσάς. Πότε θα συμβασιλεύσει και αυτός με και εμείς με εσάς? Όταν όλοι γίνουμε συμβασιλείς Χριστού και όταν όλοι πάμε και χορταστούμε και εμπλουτίσουμε στην ουράνια τράπεζα και είμαστε όλοι στην παρουσία του Ιησού Χριστού, καταλαβαίνω εγώ. Διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους σε σχάτους, ως καταδεδικασμένους εις θάνατον. Διότι γίναμε θέατρον εις τον κόσμο και εις άγγελους και εις ανθρώπους. Κανείς λέει, αχ, να ήμουν εγώ ένας από τους Αποστόλους. Θα ήθελες να είσαι ένας από τους Αποστόλους που σε φέρνουν μπροστά σε όλη την εξουσία, την πολιτική, και μπροστά σε όλη την πολιτεία την τότε, και σε ξεφτελίζουν και σε μπέζουν και σε ραπίζουν και σου λένε να απαρνηθείς το όνομα του Χριστού και σε πετροβολούν και σε χτυπάνε? Κάποιες φορές ζηλεύουμε τον άλλον. Λες, α, να είχα κι εγώ από 1-2 εκατομμύρια. Ξέρεις ότι αυτός που έχει 1-2 εκατομμύρια το βράδυ παίρνει χάπια για να κοιμηθεί, γιατί δεν μπορεί από το άγχος που έχει, γιατί έχει 50 άτομα προσωπικό και δεν ξέρει αν θα ξανακλείσει η εταιρεία του από καραντίνα και θα πρέπει να τους απολύσει ή να βαρέσει διάλυση. Ξέρεις ότι έχει πιστωθεί πόσα χρήματα, και ενώ φαίνεται ότι έχει εισόδημα, από πίσω έχει χρέος. Δεν ξέρουμε, αδέλφια μου, πόσο δύσκολο είναι, και κάποιες φορές ζηλεύουμε τους ανθρώπους ενώ είμαστε σε πολύ πιο καλή θέση ίσως από αυτούς. Τώρα αυτό που θα πω δεν είναι γραφικό. Κάποτε είχε πει ένας άνθρωπος, είχε δει έναν Ινδονήσιο ψαρά να ψαρεύει, και είδε τον Ινδονήσιο ψαρά να ψαρεύει και λέει, βλέπω ότι πιάνεις πάρα πολλά ψάρια, λέει, μπράβο σου, μπράβο σου. Και μετά βλέπω ότι πας και κάθεσαι στην παραλία, λέει, με την οικογένειά σου, λέει, ενώ είναι ακόμα πρωί. Ναι, λέει, πάω και κάθομαι την παραλία και ψήνω αυτά που τρώω και καθόμαστε και περνάμε ωραία. Επειδή έχεις πολύ χρόνο όμως μες τη μέρα, σου λέει, άκου τι θα σου πω για να πλουτίσεις. Ναι, λέει, ακούω. Λέει, θα μαζεύεις ψάρια, λέει, όλη την ημέρα. Και μετά θα τα πουλάς και θα έχεις το πενταπλό κέρδος. Και μετά, λέει, θα προσλάβεις και έναν υπάλληλο. Και μετά θα πάρεις και ένα καΐκι. Και μετά θα πάρεις 5 καΐκια. Μετά 10 καΐκια. Μετά 100 καΐκια. Και μετά θα τα πουλήσεις όλα, λέει, και θα κάθεσαι. Μα εγώ ήδη κάθομαι, λέει, μετά τις 12, έτσι κι αλλιώς. Γιατί να το κάνω όλο αυτό? Αυτή είναι η σοφία του κόσμου, αδελφοί. Ενώ είσαι ήδη στον αρχικό σου προορισμό, καμιά φορά μπλέκεσαι με αυτά τα οποία θέλει ο κόσμος και μπαίνουν μέσα σου, χωρίς να το καταλάβεις. Θέλεις και εσύ να πλουτίσεις θέλεις και εσύ τον υλισμό, θέλεις και εσύ να κάνεις αυτά τα οποία κάνουν οι άλλοι, ενώ εμείς αδέλφια πρέπει να ρισκόμαστε σε αυτό το οποίο μας έχει δώσει ο Χριστός, γιατί αυτό είναι το ωφέλιμο για εμάς. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ, αδελφοί μου. Και λέει αργότερα, διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε εμάς, με συγχωρείτε, στο 11, έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας, πληδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου γίναμεν, σκύβαλον πάντων έως τη σήμερα. Φυσικά αυτά τα λέει ότι τα περνάει για χάρη του Ιησού Χριστού ο Παύλος, και ο χριστιανός μπορεί να χλεβάζεται για χάρη του Ιησού Χριστού. Λέει στο Ευαγγέλιο ότι αν για χάρη του Ιησού Χριστού σε λιδωρούν και σε χλεβάζουν, τότε είναι άξιος, είσαι άξιος, γιατί θα ονομαστείς Υιός Θεού και θα μπεις στη Βασιλεία. Αλλά φυσικά πρέπει να περάσουμε την πρώτη τάξη για να φτάσουμε στη δεύτερη. Εγώ τώρα έχω αρχίσει να μαθαίνω, όταν το δρόμο μου έρχονται και μου πατάνε κόρνες, να μην μιλάω. Μέχρι τώρα έκανα χειρονομίες από πίσω, φώναζα με κλειστά παράθυρα, πήγαινα δίπλα, κατέβαζα το παράθυρο, να ζητήσω τα ρέστα. Πώς θα με πάει ο Κύριος στη δεύτερη τάξη, αν δεν έχω περάσει ακόμα την πρώτη? Πώς όταν με το που μου πει η αρβωνιαστικιά μου κάτι το οποίο δεν συμφωνώ, αντί να της μιλήσω με ήρεμο τρόπο, αρχίζω και φωνάζω, περιμένω ότι ο Κύριος θα μου δώσει ευλογία να μου εμπιστευτεί κάποια νέα ψυχή? Γι' αυτό πρέπει, για να φτάσουμε στην τρίτη λυκείου, να περάσουμε από την πρώτη λυκείου ή από τη δευτέρα λυκείου. Και αδέλφια μου, αυτός είναι ο αγώνας που έχουμε, και πιστεύω ότι σε αυτό υπάρχει μόνο μία λύση, είναι να πλησιάσουμε τον Κύριο, γιατί όποτε χωρίς προσωπικό ταμείο προσπάθησα να αυξηθώ πνευματικά, πάντα διέκρισε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες. Δηλαδή παίρνεις ένα boost που λένε, ανεβαίνεις πνευματικά, και μετά όσα έχεις ανέβει, άλλο τόσο έχεις πέσει. Γι' αυτό θέλει μεθοδική εκγύμναση, να κάνουμε λίγο, 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 λίγο. Όχι πολύ, λίγο, λίγο, λίγο. Μου είπε ο Κύριος, αδέλφια μου αγαπητά, ξεκίνησα, όπως ξέρετε, με τη χάρη του Θεού, την προηγούμενη εβδομάδα δουλειά. Και έβαλα πρόγραμμα. Λέω, κάθε πρωί θα πηγαίνω μία ώρα το σκύλο μου βόλτα πριν τη δουλειά. Γιατί δουλεύω στις 10, λέω, θα ξυπνάω 8, 8 με 9 θα πηγαίνω το σκύλο βόλτα, 9 με 9.45 θα κάνω μπάνιο, θα ετοιμάζομαι, 10 η ώρα θα είμαι στη δουλειά. Και μου λέει ο Κύριος, στον ύπνο μου το βράδυ που πέφτω, μου λέει, για εμένα δεν θα αφιερώσει μισή ώρα? Και μου λέει, από εδώ και πέρα κάθε πρωί, λέει, πριν τα κάνεις όλα, θα αφιερώσει και σε μένα μισή ώρα. Με τη χάρη του Θεού το ξεκίνησα, με τη χάρη του Θεού να το κρατήσω δηλαδή, γιατί πολλές φορές έχω ξεκινήσει πράγματα και τα αφήνω. Ελπίζω ο Κύριος αυτή τη φορά να μου δώσει το ζήλο, τον απαιτούμενο. Και πολλές φορές ξεχνάμε τον Κύριο. Χθες πήγαμε σε ένα τραπέζι ενός αδελφού να φάμε και λέω, αδελφέ, μπορώ να πάρω και για τον πατέρα μου ένα κομμάτι παστίτσιο? Και κατάλαβα ότι έτσι πρέπει να είναι και για τον Κύριο. Πρέπει να λες, τι θέλει ο πατέρας μου από μένα να κάνω αυτή τη στιγμή? Μήπως θέλει να του αφιερώσω λίγο χρόνο? Μήπως θέλει να του δώσω λίγο από την ευλογία που θέλει να μου δώσει? Να πάρω λίγο από την ευλογία που θέλει να μου δώσει? Μήπως θέλει να τον σκεφτώ τι θέλει? Όπως σκέφτηκα έτσι τον γίνω πατέρα μου και πήρα ένα κομμάτι παστίτσιο από το τραπέζι, έτσι λέω, θέλει και ο Κύριος να τον σκέφτεσαι και να λες, ωραία εδώ είναι που είμαι, αλλά πρέπει να σκεφτώ και τον πατέρα μου τώρα. Δεν γράφω τα αυτά προς εντροπή σας, αλλά ως τέκνα μου αγαπητά μου θετώ. Διότι αν είχετε μύριους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Επειδή εγώ σας γέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου, σας παρακαλώ λοιπόν, γίνεστε μιμητέ μου. Τέκνα μου αγαπητά. Είναι άλλο το τέκνο το αγαπητό και άλλο το τέκνο το μη αγαπητό. Δεν είναι το ίδιο το παιδί το οποίο γέννησες με το παιδί το οποίο σου φορτώσανε γιατί πέθανε ένα συγγενή σου και αναγκαστικά το πήρες υπό την αιγίδα σου. Αλλιώς αγαπάς ένα παιδί που βγήκε από τη γυναίκα σου και αλλιώς αγαπάς ένα παιδί που έτυχε να βρεθεί στα χέρια σου. Φυσικά ο πατέρας μας αγαπάει όλους το ίδιο, υιοθετημένα τέκνα και μη, αλλά θέλω να καταλάβουμε ότι ο Παύλος μιλάει από αγάπη εδώ πέρα και λέει όντως ότι είναι τέκνα μου αγαπητά, γιατί λέει, εγώ σας εγέννησα. Και πώς μας εγέννησες; Σας εγέννησε, εσύ, μας, εσύ είχες αυτούς τους λόγους τους οποίους μας λες; Όχι, δεν τους είχα εγώ, αλλά σε εμένα τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Και νιώθω το βάρος της ευθύνης να σας νοθετήσω ως δικό μου λόγο. Γιατί από τη στιγμή που εμένα εμπιστεύτηκε ο Κύριος, εγώ είμαι και ο... Εγώ είμαι και αυτός από τον οποίο θα ζητήσει λόγο. Γι' αυτό και σας αγαπάω τόσο πολύ. Δηλαδή, αν δεν μας αγαπούσες, δεν θα μας νοθετούσες. Δεν είναι το ίδιο, αδελφοί. Δεν είναι το ίδιο. Καμιά φορά μαλώνω με την Κατερίνα και μου λέει, όταν μου τα λες με αγάπη, δεν έχω θέμα. Όταν μου τα λες με τσεκουριές, δεν μπορώ να σε ακούσω. Δηλαδή, το ίδιο πράγμα, άμα στο πω γλυκά ή άμα στο πω αυταρχικά, θα έχει άλλο αποτέλεσμα. Ναι, γι' αυτό και πρέπει να μάθουμε να μιλάμε γλυκά ένα στον άλλον και να αγαπάμε ένα στον άλλον, γιατί αλλιώς δεν θα έχει αποτέλεσμα η κίνηση που θέλουμε να κάνουμε, δεν θα έχει αποτέλεσμα η νοθεσία που θέλουμε να δώσουμε ή ας πούμε, όχι απαραίτητα νοθεσία, δεν θα έχει αποτέλεσμα αυτό που θέλουμε να ζητήσουμε. Ο αδερφός Βασίλης λέει, εμένα άμα μου φωνάξει, λέει, ό,τι και να μου πεις, κέρδισες 1.000 ευρώ, δεν τα θέλω. Επειδή σου φώναξα, δεν τα θέλεις. Όχι, δεν τα θέλω. Γιατί; Γιατί με το που μου φωνάζεις, ό,τι και να είναι, κνάτε το. Μου φτάνει ο τρόπος. Και ο τρόπος μας είναι πολύ σημαντικός, αδελφοί μου. Και τα λέω, ξαναλέω όλα αυτά για εμένα πρώτα. Γιατί είμαι, μπορεί να έχω κληρονομήσει αρκετά καλά τον πατέρα μου, τον Σάββα, αλλά έχω κληρονομήσει και αρκετά κακά. Που ο πατέρα μου τα έχει καταπολεμήσει, αλλά εγώ δεν τα έχω καταφέρει ακόμα. Είμαι οξύθυμος, λειτουργώ γρήγορα. Μπορεί να μην σκεφτώ κάτι εκείνη τη στιγμή, γρήγορα να ενεργήσω και μετά να το μετανιώσω. Να ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα είναι ήδη πολύ αργά. Γι' αυτό τα λέω για εμένα. Αλληλούια. Διότι αν έχετε μυρίους παιδαγωγούς εν Χριστώ, δεν έχετε όμως πολλούς πατέρας. Επειδή εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου. Και θυμάμαι ήταν ο αδελφός στο πνευματικό συνέδριο που είχαμε κάνει στη Λίμνη Πλαστήρα, είχε έρθει ο Κύριος και μας είπε μήνυμα προς τους εργάτες, λέει, προς τους φύλακές μου, λέει, να πλησιάσετε τα μικρά πρόβατα, τα αδύνατα, τα ασθενή. Αφήστε, λέει, τα μεγάλα έχουν τον δρόμο, μπορούν να περπατήσουν. Δεν θα σκοντάψουν, δεν θα πέσει το ένα πάνω στο άλλο, δεν θα καταπλακωθούν. Λέει, τα μεγάλα καταπλακώνουν τα μικρά. Πώς τα μεγάλα καταπλακώνουν τα μικρά; Όταν πάνε να πιούν νερό και πάει το μεγάλο που έχει μάθει από ευλογία και με τη χάρη του Θεού καταπλακώνεται το μικρό, γιατί δεν μπορεί να ανταποδώσει την ευλογία που βλέπει από το μεγάλο ότι παίρνει. Και ενώ παίρνουν όλοι πνεύμα Άγιο, ο μικρός ντρέπεται να έρθει μπροστά. Γιατί δεν έχει το σθένος να πει, θέλω κι εγώ να πάω να πάρω πνεύμα Άγιο. Ενώ αν του πει ο φύλακας, όποιος θέλει να πάρει πνεύμα Άγιο, να έρθει εκεί πέρα που είναι να προσευχηθούμε. Όποιος θέλει προσευχή, να σηκώσει το χέρι να προσευχηθώ. Δεν είναι ανάγκη να έρθει το πρόβατο σε εσένα, θα πάει ο φύλακας αυτόν. Ξαναλέω, είναι τώρα κάτι το οποίο μας είπε ο Κύριος στη Λίμνη Πλαστήρα. Με τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου, ευχαριστούμε τον Θεό για τον λόγο του. Αμήν.
Δόξα στον Κύριο, αδέρφια. Δεν πρόλαβα να ακούσω τον αδελφό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να ανοίξουμε με τη χάρη του Κύριου μας του Ιησού Χριστού στη σελίδα 581 με στους ψαλμούς. Ψαλμός Ρο Μι Αλφα. Είναι 581, Ρωμιάλφα το 5, με τη χάρη του Κύριου μας του Ιησού Χριστού. Ας με κτυπά ο δίκαιος, τούτο θέλει είστε έλεος, και ας με ελέγχει, τούτο θέλει είστε μύρον εξαίρετον, δε θέλει βλάψει την κεφαλή μου. Διότι μάλιστα και θέλω προσεύχεστε υπέρ αυτών εν τις εμφορές αυτών, ότε οι αρχηγοί αυτών επεριέρχονται στους τόπους Πετρώδης, ήκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκαία. Τα οστά ημών διασκορπίζονται εν το στόματι του τάφου, ως όταν τις κόπτει και σχίζει ξύλα επί την γη. Δια τούτο η οφθαλμή μου, Κύριε Θεέ, ατενίζουσιν προσέ, επισέ ήλπισα, μην καταστρέψεις την ψυχή μου. Φύλαξέ με από τις παγίδες την οποία έστησαν δια εμέ και από τον βρόχον των εργαζόμενων ανομία. Ας πέσω συνομού οι ασεβείς εις τα δίκτυα αυτών, ενώ εγώ θέλω περάσει αυλαβής. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Τον δοξάζουμε πάντοτε. Ευχαριστούμε το Λόγο Του, γιατί μέσα εκεί βρίσκουμε την αλήθεια που ο ίδιος μας έχει πει, ότι είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι τα πάντα μπορούμε να βρούμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα για εμάς τους χριστιανούς στην Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι για μας ένα εργαλείο, θα λέγαμε, που μας βοηθάει να κατανοήσουμε τα πράγματα του Θεού, πώς ο Θεός λειτουργούσε, γιατί είναι ίδιος και χθες και σήμερα και στους αιώνας. Πρέπει πραγματικά να συνειδητοποιήσουμε πως ο Θεός σώζει τον άνθρωπο μέσα στις περίπου 250, ίσως και λίγο λιγότερες είναι, σελίδες της Καινής Διαθήκης. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κατάφερε ο Θεός μέσα σε 250 σελίδες να μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει, και μιλάω για τον εαυτό μου πρωτίστως, πόσο σημαντικό είναι να τρεφόμαστε από αυτήν την Αγία Γραφή. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι ο Θεός έχει ετοιμάσει αιώνιο βάρος δόξης, αδελφοί. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι όλο αυτό που περνάμε εδώ στη γη είναι προς ολίγον. Πολλές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ο Θεός με έχει παρηγορήσει πάρα πολλές φορές με το μη φοβού, μόνο πίστευε. Μα θα μου πεις, αδερφέ, τρεις λέξεις. Εάν πραγματικά πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού, αδέρφια, θα καταλάβουμε τι αξία έχει στην ψυχή μας. Γιατί οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες θα έρθουν. Γιατί λέει ουδής αδόκιμος θα εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχουν εδάφια που πραγματικά πρέπει να τα έχουμε καρφιτσωμένα πάνω στην καρδιά μας, για να μπορούν να μας βοηθάνε εν καιρό δύσκολο, εν καιρό θλίψεως. Ο Παύλος λέει κατά πάντα θλιβούμενοι, αλλά όχι στεναχωρούμενοι. Τώρα αν εσύ περνάς το πρόβλημά σου, δεν είναι εύκολο ούτε για μένα, ούτε για κανέναν μας να μπορεί να σε παρηγορήσει. Όπως θα σε παρηγορήσει ο Λόγος του Θεού. Όπως θα σε παρηγορήσει ο Ιησούς Χριστός. Και θα έλεγες, αδερφέ, σήμερα τι είναι αυτό που μας διάβασες. Δεν άκουσα τίποτε για παρηγοριά. Πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το που πιστέψαμε. Το πόσο απλά τα έχει γράψει ο Λόγος του Θεού και πως αυτά τα απλά λόγια μπορεί να μας πάνε στην αιώνια βασιλεία. Και θα το ξαναπώ για ακόμη μια φορά, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει στο μικρό μας αυτό μυαλουδάκι τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Και δεν μιλάω για σας, πρώτα μιλάω για μένα. Λίγες φορές είναι αυτές που με άγγιξε ο Θεός και βγήκαμε αυτό που λένε η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, εκεί που πραγματικά έβλεπες το σώμα σου να περνάει τα ανθρώπινα όρια και πραγματικά θαύμασες. Και απλά τα ξεχνάμε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριο. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε τις ημέρες των μικρών πραγμάτων, λέει ο Λόγος του Θεού, όσο τις ημέρες που μας άγγιξε ο Θεός, που μας γέμισε πραγματικά με το Πνεύμα του το Άγιο, που καταλάβαμε τι σημαίνει παρουσία Θεού, το πόσο μικρά είναι τα δικά μας σκεύη μπροστά σε αυτή την ενδοξότητα του Πνεύματος του Αγίου, που πολλές φορές στα γόνατα, θυμάμαι κάποιες φορές προσευχόμουνα και μου έλεγε το Πνεύμα το Άγιο να γεμίσουν οι αποθήκες μου. Μα έλεγα δεν έχω κανένα πρόβλημα, ήτανε περίοδοι έτσι ανάπαυσης θα έλεγα, δεν είχε ιδιαίτερη πίεση η ζωή μου. Ήμουν ανύπαντρος, Ευχαριστώ τον Κύριο, μου χάριζε έτσι ώρες και στα πράγματα του Θεού και πραγματικά καταλάβαινε ότι γέμιζα αποθήκες. Δεν αισθανόμουν κάτι εκείνη την ώρα, αδέρφη. Αισθανόμουν όμως ότι το Πνεύμα το Άγιο, αφού κάθομαι και προσεύχομαι για ξένων γλωσσών, ο Κύριος κάτι χτίζει, κάτι οικοδομεί. Και αυτό το κατάλαβα όταν ήρθε ο καιρός ο δύσκολος. Όταν ήρθε η εποχή που πραγματικά είχα ανάγκη τις αποθήκες μου, γιατί εκείνη την ώρα ούτε δεν μπορούσα να προσευχηθώ, είτε γιατί βρισκόμουν σε μεγάλη δυσκολία, είτε βρισκόμουν σε ένα κρεβάτι πόνου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας. Ας πάμε σε αυτό το πολύ ευλογημένο εδάφιο και εύκολο παρεξηγήσιμο, θα έλεγα, να μας χαριτώσει το Πνεύμα το Άγιο να καταλάβουμε την αγάπη του Κυρίου. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι το να φανερώνουμε την αλήθεια είναι νόμος. Πολλές φορές νομίζουμε, λέει ένα πολύ ωραίο εδάφιο, ήταν έτσι, το έχω ακούσει και στις αρχές της πίστεως, είναι καλύτερα, λέει, φανερός έλεγχος παρά κρυπτόμενη αγάπη. Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να γίνονται με σοφία από τους ανθρώπους του Κυρίου, από τους ανθρώπους που είναι πληρωμένοι με το Πνεύμα το Άγιο, όχι να βρούμε να χτυπάμε ένα τον άλλον. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι ωραίο να φανερώνει κάποιος τον έλεγχο στον άλλον, παρά να λέει ότι εγώ τον αγαπάω και να τον αφήνω έτσι. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Εδώ ο Λόγος του Κυρίου μας λέει, ας με κτυπάει ο δίκαιος, τούτο θέλει είστε έλεος. Ποιο έλεος, αδερφέ, αφού με κτυπάει. Ας με κτυπάει ο δίκαιος. Ποιος είναι δίκαιος, αδερφιά, ανάμεσά μας? Ποιος μπορεί να πει από εμάς ότι είναι δίκαιος? Μόνο ένας. Ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί πρέπει να καταλάβουμε, αδέρφια, ότι ο Κύριος εργάζεται για τη σωτηρία των ψυχών μας. Δεν εργάζεται για αυτό το φθαρτό. Αυτό εύχομαι να αρπαχθούμε και να το δούμε να μεταμορφώνεται, και όσοι δεν αρπαχτούμε θα πάει στο χώμα από εκεί που προήλθε. Άκουγα πρόσφατα έναν αδερφό που είχε περάσει μια δυσκολία σε ένα κήρυγμα μεγάλη και έλεγε αυτό το κομμάτι του Ιώβ. Σκεφτείτε ότι ο Ιώβ είχε χάσει όλη του την περιουσία και μάλιστα είχε πολύ μεγάλη για την τότε εποχή. Είχε χάσει 10 παιδιά, για τα οποία και νοιαζόταν και προσευχόταν πάρα πολύ καθημερινά. Και ουσιαστικά λέει αυτό εδώ που λέει, ας με χτυπάει ο δίκαιος. Ο Κύριος, λέει, έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε. Πόσο εύκολο είναι να το πούμε? Εγώ θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο. Ή το όνομά του ευλογημένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Ιώβ. Πόσο εύκολα μπορώ να το πω εγώ και εσύ αυτό? Πόσο κοντά στον Κύριο πρέπει να είμαστε? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος, αδέρφια, είναι ξεκάθαρος. Ας με κτυπάω ο δίκαιος, τούτο είναι έλεος για μένα. Γιατί ξέρει ο Κύριος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Και σίγουρα ο Κύριος δεν θα πειράξει κανένα μας πέραν της δυνάμεώς του. Δεν θα πειράξει κανέναν μας ξέροντας τις δυνάμεις μας. Πολλές φορές όταν βρίσκομαι έτσι σε δυσκολία, λέω, Κύριε, φαίνεται ότι αντέχω κι άλλο. Ευχαριστούμε το Θεό. Εμείς, εγώ τουλάχιστον, δεν λέω για σας, είμαι από τους πιο φυγόπονους. Ήμουν από τους ανθρώπους κιόλας, ίσως δεν είναι και τυχαίο μετά που μπλέκτηκα με τα φάρμακα, σαν ιατρικός επισκέπτης, αλλά μόλις πόναγα, μόλις κάτι είχα, φέρτε μου ένα χάπι να μην πονάω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Υπομονή μηδέν, έτσι δεν το συζητάμε. Και έρχεται ο Κύριος έτσι να μας πει ξεκάθαρο ότι, Υιέ μου, θυγατέρα μου, χωρίς την υπομονή δεν θα σώσει την ψυχή σου. Και βλέπεις τώρα όλα να γίνονται ανάποδα, να γίνονται περίεργα, να λες πόσο ακόμα, να λες τι άλλο ακόμα. Και ο Κύριος να σου λέει, ας με κτυπάω ο δίκαιος, τούτο θέλει είστε έλεος, και ας με ελέγχει, Τούτο θέλει είστε μύρον εξαίρετον. Δηλαδή ο έλεγχος του Κυρίου, αδέρφια, είναι ευλογία και ευωδία. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο και εννοείται ότι αυτό δεν το συζητάμε ότι μπορεί να το κάνει κάποιος άνθρωπος. Αυτό γίνεται μόνο από τον Κύριο. Γιατί αυτός ξέρει τις καρδίες, αυτός τις έπλασε. Τούτο θέλει είστε μύρον εξαίρετον. Δεν θέλει βλάψει την κεφαλή μου. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβανόμαστε. Εγώ το είχα σημειώσει πριν χρόνια. Σιγά σιγά το καταλαβαίνω. Σιγά σιγά το βιώνω. Και λες τον Κύριο τώρα, Κύριε, γιατί το επέτρεψες αυτό. Και να μην λέω για μένα, γιατί το επέτρεψες αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα και το δυσκολότερο πρόβλημα σε έναν αδερφό. Γιατί αυτό λέει δεν θα βλάψει την κεφαλή σου, αδερφέ και αδερφή. Γιατί το επέτρεψε ο Κύριος. Γιατί είναι μύρο εξαίρετο. Γιατί θα έχεις ευλογία, θα έχεις ευωδία μόλις περάσεις αυτήν την δοκιμασία. Μόλις περάσεις αυτό το χτύπημα που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή σου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχουμε ακούσει ιστορίες για το πώς κάποια αδέρφια μυρίζανε ή είχαν άσχημη μυρωδιά για κάποιους του κόσμου. Γιατί για τους κοσμικούς είμαστε, δεν τους αρέσει η μυρωδιά μας. Γιατί προσπαθούμε να μυρίζουμε Χριστό. Πότε όμως θα είσαι μύρον εξαίρετον? Όταν αυτός θα σε ελέγχει. Γιατί θα ξέρεις και θα είσαι σίγουρος γι' αυτό ότι δεν θα βλάψει την κεφαλή σου. Δεν θα σε χτυπήσει δηλαδή και θα σε αφήσει αιμόφυρτο. Θα σε επιδέσει. Έτσι λέει ο λόγος. Ο Κύριος χτυπάει, λέει, και ο Κύριος επιδένει. Διότι μάλιστα θέλω προσεύχεστε υπέρ αυτών εν τις συμφορές αυτών. Θα προσευχόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό. Στην προσευχή, αδέρφια, παίρνουμε τις νίκες. Θυμάμαι, ήταν ένας αδερφός, είχε δει ένα ενύπνιο και περνούσε μια δυσκολία και τα πράγματα χειροτερεύανε. Και του έδειξε ο Κύριος πώς θα βρει τη λύση στο πρόβλημά του. Και τον έδειξε ότι περπατούσε με τα γόνατα. Και κάποια μάλιστα στιγμή έπρεπε να τρέξει με τα γόνατα. Εκεί παίρνουμε τις μάχες, αδέρφια. Στα γόνατα, στην προσευχή. Θυμάμαι πολλές φορές τον εαυτό μου όταν ήταν απελπισμένος, έψαχνα να βρω μια γωνιά, κάπου να πάω να γονατίσω, κάπου να πάω να κράξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Είμαστε άνθρωποι. Είμαστε αδύναμοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τον Χριστό, αδερφέ. Ούτε οι αρχηγοί αυτών περιέρχοντο εν τους τόπους Πετρώδης ήκουσαν τα λόγια μου ότι ήσαν γλυκά. Όταν, λέει, τότε. Τα οστά ημών, λέει, διεσκορπίζοντο εν το στόματι του τάφου, ως όταν της κύπτει και σχίζει ξύλα επί της γης. Βλέπουμε εδώ τη δυσκολία. Μεταφέρει ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, το πόσο δύσκολα περνάει, το πόσο δύσκολα αισθάνεται. Και ξέρεις, και ο καθένας μας ξέρει, ότι αυτό που περνάμε το επιτρέπει ο Θεός, αλλά μπορεί να είναι πολύ δύσκολο. Κάποιοι περνάνε ασθένειες, βαριές. Κάποιοι περνάνε ανίατες ασθένειες. Υπάρχουν αδέρφια μας που έχουν καρκίνο. Υπάρχουν αδέρφια μας που ταλαιπωρούνται χρόνια. Σκεφτείτε πώς είναι η ψυχή τους. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ανάμεσά μας. Υπάρχουν άνθρωποι που υπάρχουν στους γνωστούς μας, στον περίγυρό μας, στη δουλειά μας, που περνάνε δύσκολα. Εκεί εμείς πρέπει να δώσουμε την ελπίδα, αδέρφια. Και η ελπίδα είναι μόνο ο Χριστός. Και η ελπίδα είναι αυτή που μας βοηθάει εμάς να παρπατήσουμε. Γιατί δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που μας κρατάει, είναι αυτός που είναι λόγος γλυκός για μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι και φαίνεται ότι θα δυσκολέψουν περισσότερο. δείχνει ότι τα πράγματα του πονηρού, δυστυχώς γιατί και αυτός εργάζεται, ότι γίνονται πλέον καθημερινά. Θεωρούμε τη διαστροφή φυσιολογική πλέον. Και όσοι αντιστέκονται, και αυτό θα γίνεται για μικρό χρονικό διάστημα. Βλέπουμε στο εξωτερικό πως η διαστροφή έχει γίνει καθημερινότητα, ότι δεν μπορείς να μιλήσεις εναντίον αυτής. Βλέπουμε χριστιανούς που ταλαιπωριούνται από ανθρώπους που το παίζουν ότι είναι φιλελεύθεροι, ότι δεν πρέπει να φανερώνεις το τι είσαι, το τι που ανήκεις, γιατί τους θίγεις. Το ότι αυτοί μας το φανερώνουν, εμάς δεν μας θίγουν. Και αυτό το θεωρούν ελευθερία. Δια τούτο οι οφθαλμοί μου, Κύριε, λέει, Θεέ, ενατενίζουν προσέ, επισέ ήλπισα. Μην καταστρέψεις την ψυχή μου. Εδώ ο Δαβίδ σίγουρα, μιλάμε για Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει ο νόμος του Θεού που είναι πιο αυστηρός από τη δικιά μας που ζούμε στην περίοδο της Χάριτος. Δεν υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Και οι άνθρωποι, παρόλο που ο Δαβίδ είναι ένας άνδρας κατά την καρδία του Θεού, θα λέγαμε ότι δείχνει έναν φόβο. Είναι ωραίο να φοβόμαστε το Θεό. Εμείς στην Καινή Διαθήκη είναι ξεκάθαρος ο λόγος, ότι λέει να μην φοβάστε από κανέναν που μπορεί να σου αποκτήνει το σώμα, αλλά να φοβάσαι μόνο από αυτόν που μπορεί να αποκτήνει το σώμα και την ψυχή. Και για μας πραγματικά ο μοναδικός μας φόβος είναι ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να χάσει μια ψυχή, να χαθεί μια ψυχή αν δεν είμαστε κοντά του. Μόνο ο Θεός, εάν αποφασίσεις να φύγεις από αυτόν, μπορεί να χαθείς. Και εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα πως πραγματικά ένας άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης λέει αυτά τα ωραία πράγματα, ότι λέει Θεέ, διατάφτα οι οφθαλμοί μου, Κύριε, Θεέ, ενατενίζουνε προσέ, επισέ ήλπισα. Πολλές φορές όταν έχεις δυσκολία, και όταν έχω δυσκολία, βλέπουμε ότι δεν μπορείς να σηκώσεις κεφάλι. Πολλές φορές δυσκολευόμαστε από το βάρος, και είναι ανθρώπινο και είναι φυσιολογικό να μπορέσουμε να κοιτάξουμε ψηλά. Αλλά ο Κύριος θέλει, αδέρφια, να κοιτάμε ψηλά. Τώρα, λέει, που ξεκινάνε τα προβλήματα, δεν λέει δουλέψτε περισσότερο, σκάψτε περισσότερο, ταλαιπωρηθείτε περισσότερο. Τι μας λέει? Ανακύψατε τα σκεφαλά σας, γιατί πλησιάζει η απολύτρωσή σας. Εκεί, Κύριε, πρέπει να ανατενίζουμε. Πού? Στους οφθαλμούς. Βλέπουμε τον Πέτρο που έχει κάνει όλα αυτά που έχει κάνει και έχει αναθεματίσει τον Κύριο και έχει αρνηθεί τον Κύριο. Πραγματικά εκείνη τη στιγμή, μόλις το διάβασα, δεν μπορούσα να το κάνω 100% εικόνα, αλλά δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του Πέτρου. Να έχεις κάνει αυτά που έχεις κάνει και να κοιτάς το βλέμμα, να δεις μάλλον, να πέσει το δικό σου βλέμμα στο βλέμμα του Χριστού, που πιστεύω του τα είπε όλα, χωρίς να του πει τίποτα. Αυτά τα μάτια, ευτυχώς για μας και για τον Πέτρο, τον κάνανε να κλάψει πικρός. Γιατί κατάλαβε το λάθος του. Γιατί κατάλαβε ότι πολλές φορές αυτή η υπερεκτίμηση κάποιων πραγμάτων αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αληθινή. Και όταν του έλεγε ο Κύριος, Πέτρο, λέει, προσευχήθηκα, λέει, για να μην εκλείψει η πίστη σου, αντί εκείνη την ώρα να ζητήσει βοήθεια και να μην το παίξει για ακόμη μια φορά λίγο παλικαράς, έπεσε στην παγίδα του διαβόλου. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Κύριος, ατενίζοντας τους οφθαλμούς του, καταλαβαίνεις ότι εκεί πρέπει να ελπίσεις. Δεν υπάρχει κάπου άλλο να ελπίσουμε, αδέρφια. Όλα γύρω μας είναι πολύ εύκολο να αλλάξουν και να καταστραφούν και να χαθούν, είτε αυτό λέγεται περιουσία, είτε αυτό μπορεί να λέγεται κάτι που στηριζόμαστε. Και ευτυχώς, δυστυχώς, δεν ξέρω πώς βλέπει ο Θεός τις καρδίες όλων μας, όταν έχουμε αποκτήσει στηρίγματα, έρχεται ο Κύριος και μας τα παίρνει. Θυμάμαι κάποια στιγμή μετά έτσι από πολύ προσευχή και είχα τέτοια βεβαιότητα, ήταν η πρώτη φορά που θα μετά, δηλαδή είχα ξεκινήσει σαν λογιστής, αλλά δούλευα κάποια στιγμή στο μαγαζί του πατέρα μου, που είχε και ανάγκη, και μετά από προσευχή και αυτά βγήκα για πρώτη φορά να ξαναδουλέψω σαν πολιτής πλέον σε μια εταιρεία έτσι γνωστή. Και πραγματικά είχα τη βεβαιότητα μέσα μου ότι ο Θεός με πάει εκεί. Αφού κάποια στιγμή στο δεύτερο interview που περάσαμε, λέω, γιατί δεν μου είπατε να υπογράψω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά με πήρανε από εκεί. Ήταν χάρη από τον Θεό, δεν το συζητάμε. Αλλά έτσι είχα βεβαιότητα μέσα. Και εκεί είχα έτσι έναν προϊστάμενο διευθυντή τότε πωλήσεων, ο οποίος ήταν κατά τα φαινόμενα πολύ ευγενικός, πολύ έτσι τυπικός και με όλη τη διάθεση να μας βοηθήσει να κάνει, να κάνει. Και κάποια στιγμή έτσι πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, ευχαριστώ για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι δείχνει πολύ καλός και σωστός. Σας πληροφορώ ότι δεν περάσανε ούτε μια εβδομάδα και κάνει ένα έτσι ο Κύριος και τραβάει λίγο τη χάρη του που μας προστάτευε και τον αφήνει λίγο ελεύθερο. Και λέω, Κύριε, δεν θα ξαναπώ τίποτα, λέω, για κανέναν άνθρωπο. Εσύ να τους ελεήσεις όλους. Πραγματικά έβγαλε έναν αντιδραστικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα περίεργο και αυστηρό. Λέω, δεν θα ξαναπώ τίποτα, λέω, για κανέναν. Λέω, ευχαριστούμε τον Κύριο, τον δοξάζουμε. Συνεχίζει ο λόγος του Θεού. Φύλαξόν με, λέει, από τη παγίδος την οποία έστησαν δια εμέ και από τον βρόχον των εργαζόμενων ανομία. Πραγματικά, αν μας άνοιγε ο Θεός τα πνευματικά μάτια, αδέρφια, νομίζω θα βλέπανε από πόσα πράγματα μας γλιτώνει καθημερινά. Γι' αυτό είναι καλό, είναι ασφαλές να προσευχόμαστε. Και λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι μας και στην κατ' τη διάρκεια, εντάξει, ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να είναι πιο πιεσμένοι, κάποιοι μπορεί να μην έχουν χρόνο, αλλά ο Θεός ξέρει, καταλαβαίνει. Το αδιαλείπτος είναι από τα πιο ωραία πράγματα που μας έχει χαρίσει ο Θεός. Εγώ πολλές φορές πριν μπω σε έναν περίεργο πελάτη, σε έναν περίεργο γιατρό, γιατί έβλεπα γιατρούς, σας πληροφορώ ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους πλησιάσεις, έκανα μια προσευχή πριν μπω μέσα, πριν το δω, και εκεί έβλεπα έναν άλλον άνθρωπο. Ποιος το είχε κάνει αυτό, η ικανότητα του Βασιλή? Σίγουρα όχι. Αυτό το είχε κάνει η χάρη του Θεού, αδελφοί. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που μας προστατεύει. Η χάρη του Θεού είναι αυτή που βλέπετε εσείς. Γιατί αν έβλεπε τα χάλια μου και τα χάλια σου, δεν θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, τον δοξάζουμε. Πραγματικά ο Θεός μας προφυλάσσει, αδέρφια, από πράγματα που δεν μπορούμε να τα δούμε. Από πράγματα που πραγματικά πολλοί άνθρωποι μπορεί να έχουν μηχανευτεί εναντίον μας. Καθημερινά έτσι ακούμε ομολογίες, πράγματα, και πρόσφατα θυμάμαι άκουγα έναν αδερφό, ο οποίος ήταν και αυτός ιατρικός επισκέπτης πολλά χρόνια, και είχε πάρει, ήταν σε μια μεγάλη εταιρεία, θα το μεταφέρω γιατί πραγματικά δόξαζα το Θεό, η οποία είναι πολύ δύσκολη εταιρεία, και είχε μείνει πολλά χρόνια με τη χάρη του Θεού εκεί. Τη γνώριζα, δηλαδή είναι από τις πιο γνωστές που υπάρχουν. Και στη συγκεκριμένη εταιρεία, για να σκεφτείτε, εγώ ήξερα ήδη ανθρώπους από εκεί, ο οποίος είχε πιάσει όλους τους στόχους του. Εμείς οι πολιτές είχαμε στόχους, είχαμε μπόνους, και την επόμενη χρονιά τον διώξανε. Δεν υπήρχε λόγος. Ο λόγος ήταν ασυμφωνία με την πολιτική της εταιρείας. Σας το λέω αυτό γιατί ακριβώς το ίδιο είπε ο αδερφός, ότι τον έπιασε ο διευθυντής του πωλήσεων. Ο αδερφός ήταν πολλά χρόνια στην εταιρεία, του λέει, δεν συμφωνούμε σε κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε εμείς οι δύο. Του χρόνου λέει, όχι του χρόνου νομίζω, θα τελείωνε η χρονιά, τα Χριστούγεννα δηλαδή κάπου εκεί, και θα κάνω ένα αίτημα λόγω ασυμφωνίας με την εταιρεία και θα αποχωρήσεις. Ο αδερφός τι να πει, σίγουρα ταράχτηκε, δεν μπορούσε να του πει τίποτα, διευθυντής πωλήσεως ήταν. Και εκείνη την περίοδο, σκεφτείτε, η εταιρεία είναι πολυεθνική. Άλλαξε η πρόεδρος της εταιρείας. Ή διευθύνων σύμβουλος, δεν ξέρω κάτι, ένα από τα δύο. Τέλος πάντων, το κεφάλι τέλος πάντων της εταιρείας στην Ελλάδα. Και ήρθε μία από τη Γερμανία. η οποία τον καλεί μέσα να του μιλήσει και προσπάθησε να είναι έτσι φιλική, του μίλαγε στα αγγλικά, προσπαθώ να σου μεταφέρω την ομολογία του αδερφού, η οποία ήταν πολύ ωραία. Και την ώρα, τώρα σκεφτείτε ότι είναι σε ένα γραφείο, σε ένα μεγάλο χώρο που είναι πολλοί πολιτές, διευθυντής πωλήσεων και οι υπόλοιποι, και είναι γυάλινα τα γραφεία έτσι. Τον έχει καλέσει μέσα με κλειστή την πόρτα και συζητάνε με δυο τους. Και τον ρωτάει στα αγγλικά, από ό,τι έλεγε ο αδερφός, τι έκανες το Σαββατοκύριακο, λέει, πώς πέρασες. Τυπικά είναι, μην νομίζετε, αλλά κοιτάξτε πώς τα κάνει ο Θεός. Ο οποίος αδερφός είχε πάει κοινωνία σε έναν αδερφό, γιατί δεν μπορούσε νομίζω, και της λέει ότι πήγα στον τάδε αδερφό, στον τάδε, όχι αδερφό, συγγνώμη, στον τάδε φίλο, με το επίθετό του. Η οποία ήταν, να σας το πω σωστά τώρα, η γυναίκα του, όχι η γυναίκα του, η κόρη του, είχε παντρευτεί τον αδερφό της. Και λέει, ξέρεις τον τάδε, φυσικά τους λέει. Λέει, ο τάδε, λέει, είναι σαν συμπέθαρος, δεν ξέρω τώρα ακριβώς και εγώ τι. Και εκεί, λέει, που μπήκα μέσα και λέω, νόμιζα ότι θα μου ανακοινώσει την απόλυσή μου, γιατί ο διευθυντής πωλήσεων είχε αγριέψει, γελάγαμε, λέει, και μας βλέπαν όλοι. Και προβληματιστήκαν όλοι. Και ευχαριστούμε τον κύριο, μου θύμισε την ιστορία του Μαραδοχαίου, που ο άλλος είχε φτιάξει, ο Αμάν, το ξύλο για τον Μαραδοχαίο και τελικά τον κρεμάσανε τον ίδιο εκεί. Αυτό κάνει ο Κύριος, αδερφιά. Φύλαξέ με, λέει, από την παγίδα την οποία έστησαν δια εμέ. Και ο Μαραδοχαίος έλεγε ότι αυτό το ξύλο είναι για μένα εκεί. Αλλά, αδέρφια, δεν μπήκε ποτέ σε αυτό το ξύλο. Πήγε αυτός που είχε ετοιμάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας πέσω συνομού η ασεβής και στα δίκτυα αυτών, ενώ εγώ θέλω περάσει αυλαβής. Αδέρφια, ο Κύριος είναι η ασπίδα μας. Ο φρόνιμος, λέει, δούλος, βλέπει το κακό και τι κάνει, δεν πάει εκεί να τσακωθεί, δεν πάει να μπλέξει, αλλά τι λέει, κρύπτεται. Πού, πίσω από το βράχο. Και ο βράχος είναι ο Ιησούς Χριστός, αδέρφια. Ο βράχος είναι αυτός που μας σώζει, αυτός που μας διαφυλάται. Πραγματικά, αυτό που λέει ο Κύριος, σας είπα, λέει, για τα επί της γης και δεν πιστέψατε. Πού να σας πω για τα επ' ουράνια. Αν μας άνοιγε ο Κύριος τα πνευματικά μάτια, θα βλέπαμε από πόσα πράγματα μας γλιτώνει, από πόσα ο πονηρός θέλει να μας κάνει κακό, γιατί είμαστε οι εκλεκτοί νέοι, γιατί είμαστε τα παιδιά του Θεού και δυστυχώς γι' αυτόν, και ευχαριστούμε τον Θεό, και πρέπει να του το θυμίζουμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερο τέλος από ότι αυτός. Λέει, αν ο πονηρός σου φανερώνει, λέει, το παρελθόν σου, να του θυμίζεις το μέλλον του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν είμαστε κοντά στο Χριστό, θα μένουμε αυλαβείς. Μπορεί να είχαμε βλάβες όταν ήρθαμε στον Κύριο, αλλά αυτές τις θεραπεύει και τις γιατρεύει ο Κύριος. Όσο μένεις κοντά στο Χριστό, θα σε προστατεύει και θα σε οδηγεί στη δόξα Του. Αδέρφια, πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτές εδώ οι σελίδες, πόσες είναι? Ούτε 250. Μας πάνε στον ουρανό. Δεν χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη. Θα μου πεις, βοηθάει. Και εσύ σήμερα, αδερφέ, διάβασες Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη και ο Ιησούς Χριστός σε πάει στον ουρανό για να ζήσεις αιώνια, γιατί έχει ετοιμάσει αιώνιο βάρος δόξης που μας περιμένει, αδερφή. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Θυμάμαι, ήμουν σε μια εταιρεία και περνάγα δύσκολο, να σας το έχω ξαναπεί, και πιεζόμουν ιδιαίτερα σε σημείο που έκραζα. Λέω, Κύριε, δεν γίνεται, δεν πάει άλλο. Δεν υπήρχε καμιά προοπτική στη συγκεκριμένη εταιρεία και δεν άντεχα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Και γονατίζω το πρωί πριν φύγω. Μάλιστα, είχα μιλήσει και στο τηλέφωνο με έναν προϊστάμενο. Σχεδιάζαμε κάποια πράγματα. Αυτός ευτυχώς τον είχε φέρει ο Κύριος εκεί για να με βοηθάει, γιατί είχαν πέσει οι υπόλοιποι και μου σκάβανε το λάκκο. Επίσημα μου το σκάβανε, έτσι δεν. Με ενημέρωσε ο ίδιος ότι σου σκάβουν λάκκο κανονικά να σε ρίξουν μέσα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστώ τον Κύριο, δεν έπεσα ποτέ σε αυτό το λάκκο και ευχαριστώ τον Κύριο γιατί παραιτήθηκα και έφυγα από εκείνη την εταιρεία. Αλλά την ημέρα που έτσι έκραξα και γονάτισα πριν φύγω για τη δουλειά, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο και μου είπε λίγο ακόμα. Σας πληροφορώ ότι πήρα τέτοια ειρήνη και χαρά μες στην καρδιά μου που δεν λύθηκε κανένα πρόβλημα. Αλλά τι έγινε, ήρθε ο Θεός να μου δώσει να καταλάβω ότι σε ακούω, σε βλέπω, ξέρω ότι περνάς, μην ανησυχείς, ζήτα μου βοήθεια και θα την έχεις. Την επόμενη μέρα με σας πω ότι έγιναν και περίεργα πράγματα. Αλλά ήμουνα με ειρήνη. Ήμουνα με χαρά. Γιατί? Γιατί ήξερα ότι ο Κύριος μου θα κάνει το καλύτερο. Περάσαν 6 μήνες. Αυτό το λίγο ακόμα του Κυρίου ήταν 6 μήνες. Το δικό σου λίγο ακόμα δεν ξέρω πόσο είναι, αλλά κρατήσου λίγο ακόμα. Ευχαριστώ.